Азатлык радиосы сөйлем. Бүген 8 сентябрь сишәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең тапшыруда Киевта узган матбугат очрашуында мәҗлес рәисе Рифат Чубаров, Кырым татар халкы лидеры Мустафа Җәмилев, АТР телеканалының хуҗасы Ленор Исламов Кырым белән Украина арасындагы шикне 20 сентябрьдән йөк машиналары өчен ябачакларын белдерде. Татарстан президенты итеп сайланасы кеше беренче чиратта республикада президент институтын саклап калырга тиеш, ди РКИ Зайдулла. 13 сентябрьдә Татарстанда президент сайлау уза, булачак президенттан татарлар ни көтә, республика башлыгына нинди хөзерләре бар, азатлык президентка теләкләр туплый. Башта соңгы хәбәрләр, микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар, шулай.
7 сентябрь көнне булган туфан нәтиҗәсендә Казанда Павлюхин урамы 35-нче торак йорт, Себер тракты 34-нче йорт адресы буенча офис бинасы Казан хәрби Суворов училищесының түбәсенә зыян килгән, шулай ук Биектау балалар бакчасы түбәсе дә кайрылган. Моннан тыш 930 агач сынган һәм 230 автомобильгә зыян килгән. Туфан нәтиҗәсендә 19 кеше яраланган, аларның икесе бала. Павлюхин урамындагы 5 катлы торак йортның түбәсенең бер өлеше җәмәгать транспорты тукталышы өстенә төшеп, анда булган кешеләргә зыян салган, 11 кеше хастаханәгә салынган, шул исәптән бер бала бар. Хәзерге вакытта туфан нәтиҗәсендә барлыкка килгән зыянны бетерүче бара, юлларны, электр бирү линияларын, парк һәм скверларны сынган агачлардан чистарту башкарылган. Болгарстан Сүриягә керүчен Русиянең ек эшкычларына һава киңлеген бирмәгән ТАСС агентлыгына Болгарстан тышкы эшләр министрлыгы вәкиле белдерүенчә, Сүриягә баручы Русия хәрби транспорт эшкычларын чыгармау турында карар узган атна ахырында кабул ителгән. Русия әлегә бу мәгълүматка карата үз аңлатмасын бирмәде. Элегерәк Греция хөкүмәте вәкиле Русия эшкычларына Сүриягә чыгу өчен һава киңлеген бирәчәген әйткән иде. Алдагы көнне АКШ Афинага Русиягә мондый рөхсәтне бирмәүне сорады. Россия сегодня мәгълүмат агентлыгы җитәкчесе Дмитрий Киселев үзен чикләүләр исемлегеннән чыгаруны һәм матди чыгымнарны каплауны таләп итеп Европа берлеге шурасын мәхкәмәгә шикаять иткән. Бу хакта Европа берлегенең рәсми журналы хәбәр итә. Киселев шикаятендә Украинадагы низакта Русия тарафлы булуы сәбәпле аны чикләүләр исемлегенә кертүе дөрес түгел, чөнки ул дәүләт җитәкчесе вазифасын яуламый, ә бары журналист буларак үз фикерен җиткерә, диләр. Бу хакта Медуза яза. Киселев фикеренчә Европа берлеге аның сүз иреген хукукын бозган. Шикаять 2015 елның маенда бирелгән, әмма аның турында хәзер генә билгеле булды. Үзенең көнбатышка каршы кискен сөйләве белән билгеле Дмитрий Киселев Европа берлегенең Русияның Кырымдагы гамәлләренә карата булдырган чикләүләр исемлегенә узган елның язында кертелгән иде. 2014 елның апрель аенда чикләүләр сәбәпле ул Норвегиягә бара алмады. Татарстан президентын сайлау алды кампаниясы Бердәм Русия фирқасенә 20 миллион сумга төшкән, бу хакта фирқаның сайлау алды штабы җитәкчесе Юрий Камалтинов белдерде. Бүгенге көндә югары җитәкчене сайлау кампаниясына 20 миллион сум тотылган дигән ул Реальное время. Штаб башлыгы сүзләренчә, канун нигезендә барлыгы 60 миллион сум тотарга ярый, шул ук вакытта нәмзәттә фирқада бу кадәр зур сумда акча чыгаруны планлаштырмаган Камалтинов әлеге кампанияның иң аз чыгымлы булуын да әйтте. Кайсы эшмәкәрләрнең сайлау алды компаниясына акча бирүе турында Камалтинов әйтмәде, әмма андый химаячыларның булуын искәртте. Республикада президент сайлау 14 сентябрьдә узачак. Бердәм Русия фирқасыннан нәмзәт булып Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бара. Август ахырына Татарстанның миграция хезмәте идарәсе 678 Украина ватандашына вакытлыча яшәү рөхсәте биргән. Идарәнең матбугат сәркатибе Алексей Пашин белдерүенчә, Татарстанда вакытлыча яшәү рөхсәте квотасы 1000 кешегә исәпләнгән. Коммерсант басмасы язуынча, Украина мигрантларының күбесе эшләми. Узган ел Татарстан депутатлары сорауларына җавап бирә, Федераль миграция хезмәтенең Татарстан идарәсе башлыгы Сергей Чепуштанов сәбәп аларга эш булмауда түгел дигән иде. Без аларга яхшы шартлар тудырабыз. Татарстан алар өчен артык кунакчыл, шуңа күрә аларның эшлисләре килми, эш тапкыр ашаталар, торак бушка нәрсәгә эшләргә, диде ул. Русия президенты каршындагы бала хукулары вәкиле Павел Астахов бэби боксларны урнаштыру нәтиҗәсез һәм юридик яктан гамәлгә ашырып булмаслык тәкъдим итеп саный. Татар информ язуынча ул бу хакта дүшәмбе көнне Казанга сәфәре барышында әйткән. Баланың аноним төстә баш тартуны рөхсәт итүче бер генә канун да юк. Баланың үз әтиенисе милләтен туырны һәм вакытын белүгә ата-анасыннан мирас варисы булуга хукукы бозылачак. Ата-ана бала тәрбияләү хукугыннан мәхрүм ителсә дә, балалар барыбыр алардан калган мирас варисы булырга тулы хукка ия. Бу балардан баш тартуга этәргеч бирүче иң гади нәтиҗәсез һәм катышкыч ысул, диде ул. Балалар омбудсмены 3-нче ел Татарстанда балалардан баш тартуның 140 9 очрагы теркелген булса, былтыр мондай 70 факт булган билгеле булды. Татарстанда беби бокс ник кирәк, без социаль ярдәм чаралары белән күбрәк баланың гаиләдә калуына ирештек. Менә нәтиҗәле кайда. Беби бокслар куя калсагыз, баш тартулар 70 түгел, 700 булачак диде Астахов. Ата-анасы баш тарткан сабыйлар өчен Татарстанда беренче беби бокс нишанлыгына 1 июнь көнне ачарга тиешләр иде, әмма ул тормышка ашмый калды. Русия күләм ата-аналар каршылыгы оешмасы беби боксның канунылыгын тикшерүне сорап прокуратурага мөрәҗәгать итте. 2 ел чамасы вакыт эчендә беби бокслар Русиядә 33 баланың гомерен саклаган, аларның 5-се кире үз гаиләләренә кайтарылган. Бер ай эчендә баласын ташлап киткән ата-ананың кирәкле анализларын биреп, үзенә җинаять эше ачылуыннан куркмыйча баласын кире алу мөмкинлеге бар. Билгеле булганча Федерация Шурасы сакчылары дәүләт думасына Русиядә беби боксларны урнаштыруның канун тарафыннан рәсмиләштерүне күздә тоткан канун лексын керткән иде. Бу җәмгыятьтә шактый бәхәсләр уятты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Киевта 8 сентябрь көнне узган матбугат очрашуында Кырым татар мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров, ветеран юлбашчы Мустафа Җәмилев һәм АТР телевидениесе хуҗасы Ленур Исламов Украина җитәкчелегенең Кырым татарларының һәм халыкара җәмәгатьчелекнең таләпләренә битараф булуына ризасызлык белдерде. Кырым аннексиядән соң Русиягә белдерелгән халыкара чикләүләрне Украина бозды диелде очрашуда. Без Европа һәм башка илләрнең вәкилләре белән очрашканда Русиягә карата санкцияләрне көчәйтүне сораганда, алар безгә Украина үзе бу мәсьәләдә ни эшли дигән сорау бирәләр. Шуңа күрә без Украинадан Кырымга барган товарларны туктату өчен бу акцияне башлыйбыз. Без төрле илләрдә яшәгән Кырым татар диаспораларын үз илләрендә Кырым мәсьәләсендә басымны көчәйтергән, Кырым мәсьәләсенә игътибар җәлеп итәргә тырышачакбыз. Бу эштә бөтен дөнья Кырым татар конгрессында җәлеп итәбез. Бу хакта конгрессның Романиядә узган утырышында сөйләштек, диде Рифат Чубаров. Мустафа Җәмилев Украина оккупациядә булган Кырымны 80-85%-ка электр энергия, сугару өчен су ашамлыклар белән тәэмин итә, диде.
Примерно 80% продуктов питания, когда Крымский полуостров поставляется с материковой части Украины. 85% электроэнергии тоже с материковой части Украины. Около 80% воды, особенно поливной воды, тоже с материковой части Украины. Управление окупалось там развитием туризма, деловой активностью, то сейчас ни того, ни другого нет. Все в основном обеспечивается за счет бюджета Российской Федерации, которая хочет держать там колониальную систему управления. И о том, что будто бы вот там наши граждане, и поэтому мы не можем оставлять их без электричества, без воды и продуктов питания, абсурдные. Но с какой стати мы должны беспокоиться о состоянии казны оккупанта? Разве мы не заинтересованы в том, чтобы этот оккупант скорее истощился и прекратил свое международно-хулиганское поведение? Более 80% этих продуктов перегружаются в другие автомашины и через Керченский пролив отправляются дальше в Российскую Федерацию, ибо там цены еще выше. Вы думаете, эти деньги попадают в казну? Ничего подобного. Нельзя сказать, что наша власть совершенно равнодушна к этому. Мы на эту тему многократно разговаривали с президентом. Недавно был разговор у нас и в кабинете министров с Арсением Яценюком. Месяц тому назад там разработан проект мер, направленных на урегулирование ситуации на кордоне между Крымом и материковой частью Украины. Но, к сожалению, не реализовываются там принятые проекты решений. Видимо, какие-то силы очень заинтересованы, чтобы они не были реализованы. Обратить внимание на то безобразие, которое творится на этой границе, и как-то урегулировать наши взаимоотношения с оккупационным режимом. Нельзя кормить бандитов, которые гнушаются, издеваются над нашими соотечественниками оккупированной территории. Мы выставим им свои условия.
АТР телеканалы хуҗасы Ленур Исламов Украинада Кырымны инде кайтара алмыйбыз дигән сүзләр ишетелә. Ләкин Кырымсыз Украина дәүләте була алмаячак, диде.
Они говорят, ну вот крымские татары Крым аннексировали, жалко. Ну, что мы можем сделать? Ну, вот так получилось. Мы пока слабы. Украина еще в высоком состоянии. Это одна часть речей, которые украинцы для себя говорят. Это такой психоанализ этого всего дела. Что бы могли мы сделать? Крым – это же другая территория. Уже украинцы, некоторые уже для себя готовы, уже они свыклись с мыслью потери Крыма. И это изо дня в день это все больше. Мало того, есть области в Украине, которым невыгодно вообще возвращение в Крым. Вы догадываетесь, какие-то области, не буду их называть сейчас вслух. Они сейчас стали приграничными областями, и поэтому я рад тому, что я был одним из тех, кто принимал решение о блокаде, о том, что Украина как государство присоединяется к санкциям в лице лидеров крымско-татарского народа, к санкциям, общемировым санкциям в отношении Крыма. Я рад этому. Я считаю, что вот тот штаб, который Рифат Ага сейчас озвучил, который будет Седовцева 22, я призываю всех патриотов, украинцев, неважно, это крымские татары, всех тех, кто болеет за государственность Украины, всех, кто считает, что Украины должна быть государственность, без Крыма государственности Украины не будет.
Крым белән чиктәш Херсон өлкәсендә 20 сентябрьдә Украина йөк машиналарын туктату чарасы башлану ихтималы бар. Крым татар лидерлары бу акциядә крым татарлар белән бергә Украина активистлары да катнашыр дигән фикерне белдерде. Билгеле булганча, Херсон өлкәсендә берничә мең крым татар чиккә якын урыннарда яши. Новоалексеевкада җирле крым татар мәҗлесе эшли. Моннан тыш, крым татарлар Крымга 200 чакрым булган Мелитопольдә Запорожье өлкәсендә яшиләр. Крымдагы мәҗлес вәкилләре үз җитәкчеләренең бу белдерүенә карата нәрсәдә булса әйтергә курыкты. Бер төркем активистлар изоляторда утырганда һәм әле дә Крым татарлары югалган бер мәлдә Крымда ачык итеп сөйләшергә теләгән беркем дә калмады. Халык бер гаепсез кулга алулар булырга мөмкин дип борчыла. Без бу чарада катнашмыйбыз. Алар Киевтагылар безнең катнашуыбызны көтми, бу карарны алар Киевта кабул иткән безнең хәлне беләләр, диде үз мәҗлес рәисе урынбасары Нариман Җәлел Крым хәбәр агентлыгына. Шулай да Крымда яшәүчеләр арасында бу планны хуплаучы бар. Халыкның бер өлеше инде күптән Украина суны, электр энергиясын Крымга сатуны туктатырга тиеш дип саный. Киевтагыларның ниндидер планы бар, нинди чара килеп чыгар карарбыз, диде Крымдагы мәҗлеснең икенче бер вәкиле. Бу хакта тулырак мәгълүмат шулай ук аудиолар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
7 сентябрь төнендә Казан һаваланыннан 49 кешелек беренче төркем мөселманнар өчен изге гыйбадәтләрнең берсе булган хаҗага китте. Хаҗага баручылар узган еллардан аермалы буларак быел туры Сауд Гарабстанына очмыйча башта Төрек һава юллары ширкәте белән Истанбулга, аннан Җиддәгә юл тотты. Бу хәлне журналистларга Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин хаҗ бәйләрен бераз булса да кимету чарасы дип аңлатты. Аның сүзләренчә, быелгы хаҗның кайбер программаларына 1000 долларлык, ә кайберләренә тагын да күбрәк ташламалар ясалган. Хаҗ бәйләренә килгәндә, быелгы хаҗга юлламаларны булачак хаҗилар төрле бәядән алган. Әйтик, хаҗга беренче мәртәбә баручы Мәдинә Каюмова 194 мең сум алып калган. Ул вакытта да бәяләр артса да, хәзерге белән чагыштырганда арзанракка туры килде, ди ул. Доллар бәясе арту сәбәпле быел хаҗ оешмасының 1500 кешелек квотасының нибары 750-се генә тулган. Сәфәргә чыгучыларның фикерләрен тыңлыйк.
Алхагрыдалыкны алу өчен, исламның 5-нче баганасын үтәү өчен менә шушы изге сәфәргә кузгалырган ниятләрем инде.
Беренче тапкыр барасыз.
Беренче тапкыр барам мин.
Ә менә бу юл акчаларын җыю авыр булмадымы?
Юк, авыр булмады. Мин әле пенсиягә чыккандан соң да 5 ел эшләдем дә. Пенсиядә 5 ел эшләдем дә. Аннар без авылда яшибез. Күп итеп хайваннар тотабыз. Менә шушыларда ярдәм иттем.
Сәр булмаса әйтә алмассың, ничә сум алдыгыз билетны?
194 сум. 194 мин.
Сез иртәрәк алып калдыгызмы?
Әйе, алдан да алдым.
Ничек кенә барырга теләк туды? Кайна акча таптыгыз.
Теләк бар ие. Акча гына түгел. Насип булды Аллаһы Тәгалә миңа әйләнеп әйләнеп барып бар хаҗга барырга насип итте. Бер туганымны карыйдырым, шул туганым акча бирде.
Ә менә бу ел кыйбат та булды дидләр анда 70-80 мең дә кыйбат булды бу тәмен карамында.
Булса булыр инде нишләтәсең?
Мин тагын әйтергә.
Аллаһ Тәгалә безгә насип итте.
Юлын ачты.
Юлын ачты. Эшләдек, эшлибез әле. Пенсияләр алабыз, әлхәмдүлилләһ.
Булаймы пенсияга да, бу пенсия.
Була,
була. Пенсия җыеп буламы барырга?
Юк, мин пенсия җыеп түгел. Минем исемем Вәлиева Тәскире. Мин беренче мәртәбә барам. Ну, мөмкинчелек шундый Аллаһы Тәгалә миңа бирде, Аллаһка шөкер. Мин сөенеп барам.
Аны мөмкинлекне бирәсез Аллаһ Тәгалә, ничек бирде, кемдер аркылы бирдеме?
Юк, юк. Бу мөмкинчелек булды инде менә.
Сезгә языгызмы? Балаларыма кем
язды? Юк, юк, үзем менә. просто бер ничек дип әйтим, наследство калган бер әйберне саттым. Шул акчага.
Әзерләнү бигелдән сә ор булмады үзе. Ну, әмма ләкин менә үтеп кайтулары ничегрәк булыр икән дип менә шунысына гына сикләнеп кенә торабыз бүтәнсенә.
Ә менә бу юл өчен билет өчен акча җыеп авырылмадымы?
Ну, бер ниятләгәч, җайлап җыйдык инде. Тырыштык, авырлыкларын нидерне алсын. Сырайтак әле, үзе белә торгандыр, без анысын нитәрмибез, ну, аның хәтле булмады инде.
Сер булмаса әйтә алмассызмы, ничә сумга сез билет алдыгыз менә шушы фаҗига? Бер кешегә.
Бер кешегә 202,000 сумга билет алдык.
Әле бу доллар арткана
доллар шулай булды.
Әле ничә ай җыя алдыгыз менә шушы сумманы?
Без менә 2 ел җыйдык инде.
Әле шуңа махсус аерып куйдыгыз
менә. Аерып. Җыеп бардык инде, җайлап алып салып бардык инде, җайлап.
Фирдәүс Хәсәнов хаҗга барам дип ниятләгәч махсус авырышкә кергән. Бу сумманы җыю өчен төзелеш кранында эшләдем, диде ул. Камил хәзрәт Сәмиуллин сүзләренчә, быел Татарстанга бирелгән квота тулмаган. Россиянең башка төбәкләрендә дә шушындый ук хәл күзәтелә икән. Әйтик, Дагыстанда быел 6200 квота бирелгән булса, моның бары тик 3500 урыны гына тупланган. Бары тек Кырымга бирелгән 300 квотаның гына барысы да тулган. Без киләсе елда илдә барган икътисади кризисның бетүен һәм хаҗга күбрәк кеше китеп изгылык ибадәтләрнең җиренә җиткерелүен телибез, диде Татарстан мөфтие.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кызганычка каршы быел бездән 750 кеше бара. Бу әлбәттә доллардан бәйле. Хәзер быел кыйбат булса да, без барыбер 1000 долларга төшердек бәяне. Барыбер да арзан кебек тоелмый. Иншалла килесе елга бу кризис бетсен иде. Кризис булмаса, иншалла күбрәк кеше барачак.
А 1500-лек квота тулмадымы быел, или ничек башка регионнар?
Башка регионнарда да шулай ук. Мисал өчен без Дагестаннан сораштык. Анда 6200 квота булса, узган атнада сорадык, 3500 кеше җыелды.
Ничә төркем китәчәк?
Төркемнәр һәрбер төркемдә анда 50 кешелек. Санагыз 15.
Бу 750 кешенең барысы да Татарстаннанмы яисә башка төбәкләрдән
килә? Татарстаннан. Шунда булганда безне дә онытмагыз, Татарстаныбызны онытмагыз, Татарстаныбызда тынычлык булсын, арабызда дуслык артсын гына. Хаҗ ул бик зур гыйбадат, бик авыр гыйбадат. Шайтан да анда барыбер сезнең яныгызда булачак, котырташак. Уйламагыз, шайтан монда юк дип. Анда Минада да бик авыр, анда авыр шартлар, бик зур сынау, бик зур сынау. Бу сынауны үтәргә барыбызга да насыйп булсын иншаллах.
Хаҗга Татарстаннан китәчәк мөселманнарның соңгы төркеме сәфәргә 17 сентябрьдә кузгалачак. Хаҗларның беренче төркеме Татарстанга 2 октябрьдә кайта башлаячак. Видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тыңлагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Россиядә шул исәптән Татарстанда да халыкның теләге бары шул сайлаулар якынлашканда гына исәпкә алына. Моны аңлаучылар үз проблемаларын нәкъ шул вакытта озмы күпме хәл итеп калырга тырыша. Гомумән татарлар тырыш халык буларак зарланып йөрергә яратмый, кулыннан килгәнне үзләре башкара, әмма президент ярдәмендән башка хәл ителми торган эшләр дә шактый. Азатлык шуларны барларга булды. Татарстан президенты итеп сайланасы кеше беренче чиратта республикада президент институтын саклап калырга тиеш, диде шул. Ркаил Зайдулла.
Әгәр ул президент дип сайлана икән, халык тарафыннан сайлана икән инде, димәк ул президент дигән исемне сакларга тиеш, ул аның гаранты булырга тиеш бачынча шулай. Әгәр ул президент дип сайлар икән, сайлыйбыз икән инде, халык сайлый икән, президент дигән исемнән баш тартмаска тиеш була, мантык буенча. Әлбәттә, милли мәсьәләләрдә дә шулай юк инде, менә бит ул Рәсәйгә әйткәндә теге ачыктан-ачык assimilasiya var. Assimilasiya, ruslaştıru, hem Tataristan degen respublikada elbet açıktan açık lansın etmeseler de bari bir aslında da üstte indirdiği milliliğin yuvarlak tırısı çizile. Bu elbette ben şu Respublikanın an konstitüsyonu için öğretin o garant. Respublikanın garantı. Yani Respublikanın şusu milli gizin saklap kalıda anın tip bir şusu olarak iş, tip rolü. Сайлаучының талабы бу, талабы дип аңламыйм мен.
А тагын нәрсәләргә игътибар итәргә тиеш президент итеп сайланырга тиешле шәхес, конкрет нәрсәләр эшләүгә алынсын иде дип телисез?
Конкрет хәзер инде аның кулыннан бу кадәр зур эшләр ярып урамында, чөнки Мәскәү диктатура кичле. Ә болай, әлбәттә, теләгем нәрсәсе Уран милли культурана битнан тип куралы тел татар телен гамәлдә булуын иң беренче күз уңында тотарга тиеш. Тие мәктәпләрдә менә бит татар мәктәпләре санала, ә бит урап анда барсаң, анда тип предметлар бу мен татар теле әдәбияты предмет буларак кына тора. Калган рус телендә укытыла. Балалар бакчаларында шулай ук балалар татар балалар бакчалары дип атала, ә тәрбиячеләр Рус телендә сөйләшә. Менә ул әлбәттә президент ана түгел, без барыбыздан да тора инде. Аны бел контрольдә тора кирәк. Ләкин тәгәл каплам теленә игътибар бирәк булса кирәк татарлар. Ул шулай ук халыкка тәсир итәр иде. Бу инде безнең мәңгелек проблема. Без дә шул фикердә торабыз бәлки, ләкин барысы аңарда гына тормый бит.
Татар әдәбияты, татар китабы язмышында президентның нинди роле булырга мөмкин? Аңа бу өлкәдә нинди наказларыгыз бармы, теләкләрегез бармы? Президент итеп сайлана икән.
Бар, барысы да бит менә шушы безнең телнең һәм халыкның өчен калу калмауына бәйле. Әгәр безнең татар халкы була икән, анда безнең китапларның таралуында Жалышларының хәләхләрендә аның президентның туған туры президентның туған туры бәйләнші біз енді, ол үзінен өзі болашақ қансаны. Дәкен, мәне, китап кейбетті, татар китап кейбеттәрі болмау, шуғай өкетін дезін сездір, әне, Бамондағы электр матбуатысында шкенәгіне кейбет ашқанар, күз бұйыл үшін, ол бұл таным білен әне, ол Bu avul kucalığı indi ol bizde soyup bir grup ol bizde de hem bu men Rusya Federasyonu'nda o bize bir menge düşürmez bir problemi lakin yine bizim bir yalgış yılan gittik de investorlar degen bulup cümle aylar aldı hani madi avul kısısı indi ol tege kalkın bilen de çiftleştirilgen idi cil үз жерінен. Міне, сұсы инвесторлар құжалығы алғаш, бұл мен жерден чектешу, ауыл халқының жерден чектешу бітмік қазір тізге бәрілі. Бұл глобал проблемалар әлбәттә Минихановтан хәрите бітір әлмейін, әкен оған айтты бар етір әдейсі.
Озатлықның интернеттағы сәхифесінде сіз жемғиетінің түрлі қотлам вәкілләрі, түрлі хүнәриелерінің, шулай ұқ Татарстаннан жетте ешелші татарларының да болашақ президентқа ғызырларын ұқи әм тыңлай аласыз. Біздің адресі біз озатлық.org.
Yeah.
Озатлыкны тыңлагыз, укыгыз, озатлыкны корагыз, озатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-дә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.